20. listopadu 1918 byl Tomáš Garrigue Masaryk v Americe hotov. Po 4 letech se vracel domů přes Londýn, Paříž a Řím, všude přijímán krajany i významnými politiky jako morální vítěz války. Jako člověk stělesňující naději, že válka neskončila jen porážkou útočníka, ale že položila základy lepšího světa, než jaký existoval předtím. Na pocity štěstí neměl vlastně kdy. Lidská mysl je setrvačná a on v té své zažil pocit satisfakce ze vzniku státu možná až v druhé polovině 20. let, kdy se sám vzdálil válečným stresům a kdy se potvrdilo, že stát, který vymyslel, funguje a je soběstačný. Ale na konci roku 1918 byl té války pořád ještě plný. A cítil se taky strašně vyčerpaný, aniž o tom vlastně věděl. Všechny ty následky válečných útrap na něho měly naplno dolehnout až v následujících 3 letech. Skoro jistě se sám sebe v duchu ptal, jak to s tím státem asi bude dál, jak to s ním dopadne. On sám přece dovršil úsilí generací předků. Podařilo se mu, o čem snili Havlíček, Palacký a mnoho dalších. Zároveň však věděl, že ta pravá práce odstartuje vlastně až teď, kdy ten stát začne získávat konkrétní obsah. Jaký bude? Až do roku 1914 nebylo většího kritika Čechů než Masaryka a válka sama o sobě nemohla být důvodem, aby se to změnilo. Podaří se ze všech těch, se kterými měl doteď většinou jen problémy, vychovat kriticky a morálně zodpovědné lidi, za jakého se považoval i on sám? A jak se vlastně ke všem těm lidem vztahovat? Do roku 1914 se k ním choval jako intelektuál. Říkal, co si myslí a zvědavý na jejich reakci očekával, že to budou dělat taky. Jak to bude teď? Je vůbec možné tímto způsobem vést národ? Jeho země se nyní měla stát laboratoří, v níž měl svět pozorovat, nakolik byl vilznovský experiment se založením nového světového řádu úspěšný. Ve světě a obzvlášť v Evropě, kde krizí vždycky propukalo nejvíc, už se nebude vládnout jenom na základě brutálních zájmů a jimi reprezentované síly, ale na základě principu sebeurčení, který přinesl osvobození malým národům. Masaryk sám byl jedním z hlavních ručitelů onoho plánu. To na základě důvěry k němu a nikoli ke střední Evropě, kterou neznali a již nedověřovali, dohodoví státníci Rakousko zbořili. Nyní se mělo ukázat, jestli udělali správně. Masaryk si byl své odpovědnosti vědom. Lépe než oni všichni dohromady věděl, jak je střední Evropa ve skutečnosti rozhašteřená. Nesví ale byli také mnozí z těch, kdo ho doma očekávali. Kdo si ho pamatovali z předválečných let, vzpomínali i na to, jak často z něho šel tehdy strach. Stejné to bylo také nyní. Vracel se anarchista a buřič. Co když je hned po vystoupení z vlaku přísně spraží za to, že něco neudělali dobře? Protože si pamatovali, jak nikdy neměl rád okázalosti, báli se, že třeba přijede do Prahy inkognito, uteče vítačům a všem jejich ceremoniálům a udělá zas něco nečekaného a nepříjemného, jako to dělal vždycky. Jiní se obávali, že hned zas ujede pryč na mírovou konferenci do Paříže, které bude předsedat, protože kdo jiný by jí měl stanout v čele než ten, kdo byl hlavním ideovým vítězem války. Možná nejméně se na něho těšili ti, kdo pochopili, že nový republikánský systém nabízí zcela nové možnosti pro jejich politické ambice. Nejen ti, kdo s ním měli v minulosti nevyřízené účty, jako třeba Karel Kramář, ale v podstatě nikdo z těch, kdo chtěli vládnout, neměl důvod těšit se na návrat jeho velmi, velmi silné osobnosti. Proč by měl mít vliv zrovna on, člověk, kterého v národě nikdy nikdo nemiloval, a ne oni, představitelé politických stran a statisíců voličů? Reprezentanti z války vzešlé revolučně naladěné společnosti také mínili, že v nové republice by měl mít rozhodující kompetence kolektiv, parlament, a že jakýkoliv jednotlivec i tak vynikající povahy jako Masaryk by se měl stáhnout do pozadí. Přivážel si sebou své vysoké sebevědomí. Ani na okamžik nepochyboval o tom, že se o vznik republiky zasloužil víc než kdokoliv doma. Až do smrti slavil za den vzniku republiky 14. a nikoli jako všichni 28. říjen, den, kdy bylo oznámeno ustavení prozatímní československé vlády. Věděli, že to s ním nebudou mít lehké. Přesto s ním zpočátku, jako s prezidentem, neměli až tak katastrofální problém. Poslanci Revolučního národního shromáždění provizorního parlamentu ho zvolili už 14. listopadu v nepřítomnosti a obešli se přitom dokonce bez hlasování. Předseda vlády Kramář prostě požádal poslance, aby Masaryka zvolili, na češti zvolali výborně a sláva a zatleskali, čímž bylo volbě hlavy státu učiněno aklamačně zadost. Nicméně v prozatímní ústavě, kterou přijali ještě před jeho návratem, prezidentské kompetence nemilosrdně osekali. Byla to jedna z prvních věcí, kterou začal kritizovat sotva 20. prosince na nádraží v Horním Dvořišti vystoupil z vlaku. O den později na to v hlavním městě pozapomněl. Přišla ho přivítat celá Praha a přímo na nádraží skoro celá česká politika. Objal a políbil se tenkrát se všemi, i s Kramářem. V oné památné první hodině nebyla na ctižádosti vhodná chvíle. Ale vlastně už toho prvního pražského dne se jeho skoro nulové prezidentské kompetence projevily. Zavezli ho do parlamentu, aby tam složil prezidentský slib. Ale promluvit tam k poslancům mu zakázali s tím, že v zákonodárném sboru takové právo nemůže mít žádný vetřelec ani prezident. Musel poslance pozvat na druhý den k sobě na hrad. A až tam jim pak mohl konečně vysvětlit, co všechno venku celé ty 4 roky války dělal. I z tohoto takzvaného vánočního poselství, prvního v řadě, časem z nich vznikla každoroční tradice, mu však ministr vnitra Švehla vypustil 2 odstavce, které se mu zdály příliš ostré. V prvním Masaryk navrhoval amnestii pro všechny, kdo za války spolupracovali s Rakouskem, to jest odmítl šovinisticky motivovanou odvetu, v druhém varoval před antisemitismem. Mohlo to vypadat, jakože se o něj starají úzkostliví demokraté, jimiž ale třeba Kramářovci sotva byli. Smyslem opatření spíš bylo ukázat prezidentovi už od první chvíle, kdo bude doma pánem. Vítěze nad Habsburky to nebavilo. Podobný styl se až příliš podobal urážce a nebylo tedy divu, že se Masaryk začal okamžitě starat o to, aby v nové, už nikoli provizorní, ale řádné československé ústavě, na níž se právě začínalo pracovat, byla jeho role upravena úplně jinak. Když se Masaryk vracel do republiky, měl celkem jasné představy, jak by se poměry v nové vlasti měly utvářet. Vládnout v ní bude československý národ složený z Čechů a Slováků, kdežto příslušníci ostatních národů, také obyvatelé státu, budou odsouzeni do pozice neplnoprávných menšin. Česko-slovenských, ale i česko-německých jazykových a kulturních odlišností však bude časem ubývat, až se utvoří jeden státní národ s určující českou bází. V zemi se uskuteční náboženská reforma. Proběhne odluka církve od státu, což zminimalizuje až dosud značný vliv katolické církve a dovolí, aby se československá demokracie funkčně opírala o protestantský základ, podobně jako se to děje v demokracii americké. Místo vojska stát vytvoří milici, to jest dojde k demilitarizaci společnosti. Celkově dojde ke grandiózní politické proměně obyvatelstva, kdy subjekty politiky nebudou jenom strany a občanská sdružení, ale každý zodpovědně myslící individualizovaný občan. Klíčovým pro osud republiky bylo, jak se k ní postaví čeští Němci. Ve svém proslulém výroku po návratu se o nich Masaryk vyjádřil jako o kolonistech, a tedy jako o příslušnících národa, který bude v zemi, kde vládne národ československý, vždycky hrát druhé housle. Zároveň však začal vystupovat jako člověk, který nemá v plánu Němce dráždit. Jakkoliv reálná československá politika vůči Němcům mohla být tvrdá až krutá, ve své rovině činů, víceméně symbolických, se Masaryk snažil dávat najevo dobrou vůli ke spolupráci všude, kde to jen šlo. Jeho strohý výrok nevyplynul z nějakého nečekaně propuklého nacionalismu, ale byl reakcí na vznik čtyř německých provincií. Deutschböhmen, Sudetenland, Böhmerwaldgau a Deutsch-Siedenbern v roce 1918. Smyslem výroku bylo, že roztržení historických českých zemí nepřipadá v úvahu. Československo se podle Masaryka nikdy nevzdá svého pohraničí. Stejně jako se Spojené státy před půl stoletím nevzdali svých jižních států a raději přistoupili na krvavou válku severu proti jihu. Otázkou soužití s Němci se zabýval po desetiletí, dávno předtím, než se odhodlal zbourat Rakousko. Časem docházel k závěru, že soužití s nimi v jednom státě bude možné. Musí být možné, protože je to v zájmu obou národů a kultur. Den po pražském převratu 29. října 1918 zadal z ciziny ministru zahraničí úkol zahájit jednání s našimi Němci a začít tvořit stát, který nebude nacionalistickým výtvorem, ale moderní pokrokovou demokracií. Sotva si představoval, že sudeční Němci, kteří se stali občany Československé republiky proti své vůli, začnou s novým politickým vedením radostně spolupracovat. Vzpoura čtyř německých provincií ho možná ani nezaskočila. Věděl, že má-li se republika udržet, bude nutné ovládnout pohraničí co nejdříve vojensky a začal v této věci ještě před návratem domů dávat vládě instrukce. Vláda si však v dané věci dokázala počínat energicky i bez Masaryka. Všechny německé kraje byly vojskem obsazeny ještě před koncem roku 1918, aniž se tamní obyvatelstvo zmohlo na výraznější odpor. Představoval si Masaryk po převratu, že české Němce půjde počeštit? Několikrát v té době veřejně sformuloval podle něj také hlavní důvod, proč má pohraničí připadnout Československu, a ne Německu. Žili tam přece 3 miliony Němců a jen 500 000 Čechů, takže podle práva na sebe určení tomu teoreticky mělo být obráceně. Základem byla pozoruhodná úvaha. Národ o 70 milionech jako německý může mnohem snáze postrádat 3 miliony duší, než národ o 10 milionech 500 000. A toto měřítko je v tomto případě jedině správné. V lednu 1919 směrem do ciziny Masaryk dokonce tvrdil, že největší část českých Němců už se s myšlenkou začlenění do Československé republiky smířila. Mám zprávy ze všech možných částí německého území Čech, z nichž vidím, že Němci v Čechách jsou rádi, že náležejí československému státu. Je otázka, kdo prezidentovi tyto informace dodával. Čeští Němci to však jistě nebyli. Drtivá většina z nich se s existencí státu, jehož se stali občany, směřovala jenom s největšími obtížemi. Z panského národa, zvyklého vládnout a vítězit ve válkách, se doslova přes noc stali národnostní menšinou. Co to mohlo být tvrdšího pádu? Jejich představitelé v čase vzniku republiky, především poslanec Rudolf Lodgman von Auen, považovaný za mluvčího sudeckých Němců jako celku, a dále vůdce nejvlivnější německé strany, sociální demokrat Josef Zeligr, i hned po převratu přispěchali do Prahy, aby vyjádřili nesouhlas se situací. Než se v prosinci 1918 Masaryk vrátil domů, všechny rozhovory s Němci v Praze selhaly. Svůj podíl na tom měly obě strany. Němci se mimo jiné rozhodli bojkotovat pražský prozatímní parlament, takže ten zasedl a začal přijímat zákony bez nich. Němci také odmítli vstup do vlády. Nedošlo tedy ani na onoho jediného ministra pro německé kraje, na kterém se bez Němců dohodli českoslovenští delegáti v říjnu 1918 při setkání Beneš, Kramář a spol. V Ženevě. Aniž jim nepřítomnost tohoto ministra nyní vadila. Nedošlo dokonce ani na naplánované Masarykovo setkání s Lodgmanem v lednu 1919. Lodgman schůzku odmítl a obdobně s nadějným vzhlížením k mírové konferenci odřekli další schůzky i ostatní představitelé sudeckých Němců. Už tehdy v počátcích nového státu se v česko-německém pohraničí zrodily nové druhy národnostní nelásky, odlišné od těch tradičních. Pohraničí obsazovali většinou legionáři, lidé, kteří v očích českých Němců nepožívali valné autority. Naopak byli vnímáni jako zrádci donedávna společného státu, dezertéři z jeho armády. Navíc zdaleka ne všichni dokázali uposlechnout Masarykovy výzvy, aby si směrem k Němcům počínali opatrně a takticky. Že nedocházelo k ozbrojeným střetům hned od začátku, bylo dáno pouze čekáním na výsledky pařížské konference a pokyny, které vůdci sudeckých Němců svým lidem dali. Když se ukázalo, že dohoda právo na sebeurčení českým Němcům nedá, vyšli do ulic. Poprvé se tak stalo 4. března 1919. Ke srážkám s českým vojskem došlo onoho dne na mnoha místech a vyžádali si přes 50 mrtvých. Nejvíc v Kadani 25 a ve Šternberku 16. Dva mrtví byli také na české straně. Šlo o největší krveprolití za celých 20 let trvání první republiky. Pod vlivem násilných událostí Masaryk počátkem dubna 1919 vypracoval vládě soubor návrhů, jak se má vojsko s policií postavit k dalším nepokojům, které se očekávaly v souvislosti s vyhlášením Versajského míru. Považoval situaci za velmi vážnou nejen vnitropoliticky. Obával se i možného německého vpádu, například v prostoru Opavy. Naléhal, aby se vojsko ve svém postupu mírnilo. Uskutečnění prvních řádných parlamentních voleb v roce 1920 znamenalo, že k urnám přišli i čeští Němci a v parlamentu potom konečně usedli jejich zvolení zastupitelé. Legalita z donucení, ale legalita. Němečtí poslanci ovšem první roky v pražském parlamentu realizovali ve znamení obstrukcí, které byly vlastně opožděnou odvetou za dlouhá léta českých naschválů uplatňovaných Čechy ve Vídeňské říšské radě. Dalším mezníkem v budování pozice českých Němců měla být nová československá ústava z roku 1920. Měla dát odpověď na otázku, bude-li Československá republika státem národním nebo národnostním. Mezi obojím byl pro menšiny podstatný rozdíl. První výklad národní stát znamenal, že ve státě vládne národ československý, zahrnující jen Čechy a Slováky, zatímco příslušníci jiných menších národů by před úřady požívali práva jenom jako jednotlivé osoby. Jejich němectví, maďarství a tak dále by tam z hlediska ústavy nic neznamenalo. Podle druhého výkladu národnostního by i menšiny jako celky požívaly kolektivních práv srovnatelných s právy národa československého. Ústava tuto věc neřešila jednoznačně. Přátelé česko-německého soužití se rádi odvolávali na její preambuli, ve které byl v zemi vládnoucí československý národ pojmenován v duchu americké ústavy jako národ politický, to jest složený ze všech obyvatel bez ohledu na národnost. Sílu tohoto prohlášení však oslaboval fakt, že už se neprojevila v paragrafovaném textu ústavy a že tuto ústavu také v parlamentu přijali jen čeští a slovenští poslanci. Němci hlasování ignorovali. Ochranu menšin ve skutečnosti místo ústavy upravovaly jen mírové smlouvy. Také řada dalších ožehavých opatření byla upravena mimo ústavu v pouhé navazující legislativě. Typicky to platilo třeba pro otázku státního jazyka. Téma státního, tedy před úřady jediného uznaného jazyka, bylo ožehavé už za Rakouska. Češi se tam proti němčině, bouřili dlouhá léta. Nyní, když se situace obrátila, probudila v českých nacionalistech opět touhu všechno oplatit. Jazykem československým, definovaným šalamounsky jako čeština a slovenština zároveň, se zabýval na ústavu navazující tzv. Jazykový zákon, v němž evidentní snaha diskriminovat Němce a Maďary v úředním styku tolik nebyla do očí. Když se ihned po vzniku republiky ukázalo, že československý národ netvoří žádnou mystickou jednotu, ale že v něm pravice a levice soupeří stejně nesměřitelně jako všude jinde, vyplynulo z toho, že jen samotná česká a slovenská politika nedokážou dohromady vytvořit parlamentní a vládní většinu. Najednou to bylo jasné. Československou politiku ovládne ten, kdo získá na svou stranu většinu sudetských Němců. Bylo zajisté zájmem státu, aby je k sobě připoutali československé demokratické síly. Jedna silná opozice v podobě komunistické strany republice stačila. I proto se v Praze začalo znovu mluvit o tom, jak dobré by bylo napodobit politický vzor švýcarského státu, ve kterém si všechny národnosti byly rovnoprávné, jedna jako druhá. Na Švýcarech nejčastěji přitahuje spořádanost, prosperita a hlavně bohatství, které si historicky vytvořili. Pokud o švýcarském vzoru mluvili po roce 1918 různí Čechoslováci, měli tím na mysli trochu něco jiného. Na prvním místě chuť vytvořit jednotnou státně společenskou identitu, povznesenou nad národnosti a jazyky. Tak jako švýcarská státní identita kdysi vznikla smísením trojice národů, Němců, Francouzů a Italů. V tomto smyslu argumentoval československým Švýcarskem ve Washingtonské deklaraci a v plánech Středoevropské unie i Masaryk, stejně jako je sliboval Edvard Beneš na mírové konferenci v Paříži. V roce 1930 dal Masaryk Švýcary za vzor i jako národ, který si v minulosti uměl uhájit své území, kdykoliv to bylo třeba. Líbilo se mu na nich, že se vypořádali s Habsburky dřív než Češi, že se obešli bez moře jako Češi, ale hlavně, že se naučili myslet jak národně, tak i nadnárodně. Ačkoliv za války i mezi Švýcary vzrostlo napětí mezi etnickými Němci a Romány, nakonec nad ním zvítězila oběma stranám společná idea helvétismu. Z národnostního mísení, které tolik jiných států vnitřně ochromilo, učinili Švýcaři zdroj své duchovní energie. Že se vznik československého Švýcarska nakonec nezdařil, asi nemá smysl vyčítat zrovna Masarykovi. Byl to úkol na staletí. Čechoslovákům osud vyměřil jenom pár let. Nezdar se potvrdil nejpozději v roce 1935 po senzačním volebním vítězství Henleinovi sudetoněmecké strany. Zatímco švýcarští Němci ani za Hitlera nepokukovali přes hranici a nevolili pro nacistické partaje, čeští Němci se pro nacismus a proti republice vyslovili jednoznačně.
Pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.